Blaðsíða 33. Á blaðsíðunni er rammagrein. Ítarefni. Fimm manns slasast árlega í rafmagnsóhöppum. Hér fyrir neðan eru ummæli fólks sem hefur orðið illa úti í rafmagnsleysum. Hugsunin verður öll í rugli því að straumurinn lokar einhvern veginn á umhverfið. Þú getur ekki náð sambandi við fólk og þú getur ekki gert neitt eins og áður. Farsíminn hringdi meðan ég var að vinna og ég gleymdi því í hvaða verki ég var. Ég hélt að tönginni og greipum vélina og þá festist ég vegna straumsins. Líka minn hertist í krampa og ég gat ekki losa mig. Ég var einn í herberginu og skildi strax hvað hafði gerst. Þetta hefði ekki gerst ef þeir sem voru undan okkur hefði unnið sitt starf á réttan hátt. Þeir tóku niður gömul tæki og voru líklega að flýta sér. Í stað þess að taka strauminn af eins og þeir áttu að gera, höfðu þeir bara klippt á rafmagnsnúrurnar. Þetta máttu þeir alls ekki gera því að aldrei má skilja eftir sig neitt hættulegt. Þetta var fullkomin heimska. Sem betur fer verða sjaldan slys af þessu tagi. Þó slasast árlega fimm manns vegna rafmagns á Íslandi, rúmur helmingur er úr hópi iðnaðamanna. Inn á mynd sem er í kaflanum ítarefni stendur jarðleiðari. Straumurinn fer gegnum líkamann. Á Íslandi er það í verkahring mannvirkjastofnunar að vinna að því að fækka rafmagnsslysum. Þetta starf hefur skilað árangri því að slysum vegna rafmagns hefur fækkað umtalsvert frá því sem áður var. Rafvirkjar eru sérfræðingar í því að umgangast rafmagn á öruggan hátt. Ef á að takast að fækka rafmagnsleysum enn frekar, þurfum við öll að vita hvernig rafmagni virkar og hvað þarf að varast. Aldrei má til dæmis nota hárþurrku á baðherbergi nema tengillinn þar sé jarðtengdur. Ef óhapp verður, getur líkaminn orðið rafleiðari. Ef þú heldur á gallaðri hárþurrku í annari hendi og heldur vatnskranann með hinni, getur straumur hlaupið gegnum líkamann. Þessar aðstæður geta leitt til þess að straumrás opnast og skýringin er svo að öll vatnsrör í húsinu eru leiðarar sem hafa minna viðnám en rafmagnsleiðslurnar. Þá fer straumurinn gegnum líkamann í stað þess að fara hefðbundna leið eftir rafleiðslunum. Við mynd neðst á blaðsíðu 33 segir Ef aðstæður verða óheppilegar getur líkaminn orðið rafleiðari og þá skapast lífshætta.